Wrestling.
Chez Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova i četiri minuta. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. 22. novembar, sreda. Svašta nešto danas pred nama. E, zašto koristim ovakav izraz? Namerno, dakle, s velikim razlogom, zato što ćemo danas govoriti o kulturi govora, govorit ćemo o pravopisu, govorit ćemo o najčešćim greškama u govoru i pisanju i govorit ćemo o novim rečima i kovanicama koje čujemo i koje izmišljamo svakoga dana. Ima li za njih mesta u modernom govoru? Naša gošća biće Violeta Babić, autorka knjige 365 jezičkih crtica. A po ovom lepom i sunčanom vremenu temperature ću vam reći za koji trenutak, ali u svakom slučaju gotovo da su prolećne u Srbiji, biće tako tokom čitavog dana. Dakle, po ovom lepom vremenu mogli bismo malo da prošetamo i do Španije. Mislim da se ne biste bunili, kažu u režiji da, klimaju glavom. Evo i ja klimam glavom. 15 bisera Španije, to je naziv izložbe koju organizuje Institut Cervantes. Govorit ćemo, dakle, o 15 gradova koji su pod zaštitom UNESCO u Španiji i nekako ćemo na taj način upoznati španske lepote. Mirjana Starčević iz Instituta Cervantes će biti u studiju u 10:30. I čekamo temperature, dakle, da Republički hidrometeorološki zavod zvanično objavi koliko je u 10 sati stepeni u Srbiji. U svakom slučaju do nekoliko trenutaka, 12 je bilo u Beogradu i Beograd je najtopliji grad ovoga jutra i ovoga prepodneva u zemlji. Novi Sad 11, Kragujevac 11, u Nišu samo 6. Radio Beograd 1, sa mnom i sa vama danas i ton majstor Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović je producent i muzički urednik Katarina Epšte.
Calm before the storm, not a sound from there.
10:11. Ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili, dobar vam dan. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 i evo, ja malo čas spomenuh i da očekujemo nove temperaturne podatke. Dakle, 12 stepeni u 10 časova izmereno u Novom Sadu, toliko i u Kragujevcu, u Beogradu 14 i Beograd i dalje najtopliji u Srbiji ovoga prepodneva i 8 u Nišu, u Negotinu je 13, u Sjenici 2 stepena, Kraljevo 10, Kuršumlija 11, Crni Vrh 5, Veliko Gradište 10. I veliko mi je zadovoljstvo zaista danas da govorimo opet o kulturi govora, tako smo negde i najavili emisiju. Još jednom i bit će mnogo, mnogo prilika da govorimo o kulturi govora i o pravilima jezičkim i o najčešćim greškama zapravo u govoru i pisanju, svesnim ili nesvesnim. I zato je naša gošća sa velikim zadovoljstvom. Hvala vam što ste ovdje. Dobar dan, Violeta Babić. Vam, ajde da kažem najkraće, 365 jezičkih crtica. Mislim da vas po tome svi poznaju i pamte.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Hvala na pozivu. Izuzetno sam oduševljena što ste me pozvali da predstavim trilogiju zapravo, 365 jezičkih crtica, kako vi rekoste. Tu je i druga knjiga 366 jezičkih crtica, a treća knjiga 367 jezičkih crtica izašla je za sajam knjiga koji je eto, upravo prošao. I sad imamo tu tri knjige koje mogu pomoći i mladima i starima.
Svima nama čini mi se i nekako koliko god i volimo da vodimo računa o tome kako govorimo i kako se izražamo i kako pišemo, sigurno da nekad promakne možda neka greška. Ali evo sad ste mi upravo vašim prvim rečima, oduševljena sam što ću govoriti o tome, dali šlagvort i otvorili ste mi zapravo to glavno pitanje. A zašto ste oduševljeni? Da li zaista toliko malo vodimo računa o onome kako pričamo i kako pišemo?
Nažalost, mogu reći da je baš tako. Pre 5 godina počela sam da pišem svoje jezičke crtice i to baš podstaknuta time što sam primetila da mnogi govore nepravilno, a još gore pišu. Dakle, prva jezička crtica izašla je na Facebooku zapravo, napisala sam je i postavila na svoju stranu i na svoj profil. I to je bilo u novembru 2012. Dakle, od tih 5 godina svakodnevnog rada, recimo, to je, moje tri knjige su rezultat svakodnevnog rada. Naravno, za 5 godina sam napisala mnogo više jezičkih crtica, ali sam one najbitnije, najznačajnije greške popisala i eto, nijedna nije izmišljena, sve crtice su iz života. Videla sam ih u televizijskim programima, čula bolje reći, pročitala sam ih u novinama, čula sam ih na ulici, čula sam ih od svojih komšija, u pekari, dakle, gde god se okrenem,
nešto para uši.
Jeste, para uši, ja sam lektor po struci, pored toga što pišem i knjige, i već mnogo, mnogo godina slušam kako ljudi govore, čini mi se da su nekada govorili ispravnije, a moguće je da je sada tako, u poslednjih 5, možda i 10 godina, zato što internet donosi kratak govor, kratke forme, pa evo i moje crtice su kratke forme, zato što više niko ne želi da čita ništa što je dugo, svi žele da govore kratko, sve se skraćuje, a samim tim kvari se pravopis, a i govor.
Koje su to najčešće greške u govoru i u pisanju?
Dakle, da li
možete da odvojite, pošto ste rekli da vam se čini da je više grešaka kada pišemo nego kada govorimo, i to mi isto jako zanimljivo.
To je vidljivije, znate, svi uključimo kompjuter i pogledamo vesti, na primjer, i onda i u naslovima, ali i u tekstu ima toliko grešaka da ja ne moram da smišljam crtice. Ja odmah imam građu
za narednih 5 dana.
Tako je. Onda, pa i u govoru se greši. To su greške koje čak prave moje kolege, profesori srpskog jezika. Naprimjer, jedna crtica iz posljednje knjige 367 jezičkih crtica ima naslov Biću kući, odmaraću. Eto. Profesorka srpskog je rekla u zbornici, biću kući, odmaraću, a ne, biću kod kuće, odmaraću se. Eto, to su, recimo, to je jedna od osnovnih grešaka, to biću kući, umjesto biću kod kuće, a idem kući i odmaraću se.
Ali čini mi se to kod, idem kući i biću kod kuće, to je jedna od grešaka koje su uvek postojale.
Jest.
A ovo odmaraću i ti povratni glagoli, to je, čini mi se, nešto novijeg datuma.
Sasvim novo, imamo selim, sutra selim u Perin stan, koga seli, onda odmaraću, koga će odmarati, možda konja kad bi jahao, ali ne jaše. Dakle, to je ušlo u modu, postalo je onako žargonski, znate, svi govore, ja idem, šta radiš, odmaram, a ne odmaram se. I to ulazi u jezik i žao mi je što ljudi to slušaju i prihvataju. Tako da oni koji govore pravilno na kraju ispadnu čudni.
Da.
Znate, meni često kažu, ma ajde, nemoj toliko da cepidlačiš, ali to nije cepidlačenje, to je osnovno gramatičko pravilo.
Evo, pošto smo mi najavili emisiju, pa su stigli neke od pitanja, upravo me je to asocirao, sada odmaram i odmaram se, pa vi evo odgovarajte, dakle, pravilno i nepravilno, zahvaljujem i zahvaljujem se.
E, to može, i jedno i drugo je dobro. Ono, zahvaljujem se, poneki, znači, misle da ako kažete zahvaljujem se, znači da ste rekli, o ne, hvala, ako vam neko ponudi kolač. Ali ne, zahvaljivati se i zahvaljivati ima potpuno isto značenje, što naravno piše i u rečnicima, ali neko treba da okrene rečnik pa da to pročita. Dakle, to spada u jezički mit. Znači, možete reći zahvaljujem na torti i zahvaljujem se, dajte mi tu tortu, ili ne hvala, zahvaljujem se, ne bih mogao pojesti tortu.
Dobro. Koje još greške izdvajate kao negde najprisutnije i najčešće?
Recimo, engleske reči i engleska rečenična konstrukcija. To je toliko uzelo maha da smo svi postali pokondirane tikve. O toj pokondiranoj tikvi pisala sam u prvoj knjizi jezičkih crtica, ali ne znam kako da utičem na ljude, na mlade, na stare, da više ne govore englesko-srpski, odnosno anglosrpskim jezikom. Naprimjer, čula sam...
Da je sve u objektu nekako, jel?
Znate šta, kazao je jedan sportski komentator dok sam gledala tenis, ovaj ćemo pokret videti bolje u slow motionu. Pitam se zašto nije rekao na usporenom snimku, na primjer. Pa onda... Premijerka je kazala da ćemo možda preći na cashless ekonomiju, a ne bezgotovinsku, na primjer. A tek ženski časopisi, ja sam prestala da ih kupujem. Verujte, mnogo volim modu, verovatno znaju slušalci da sam napisala knjigu za svaku devojčicu i knjige koje se bave modom i šminkom i doterivanjem, ali više ne kupujem ženske časopise iz prostog razloga što ću prekupiti originalan časopis na engleskom, nego da čitam u srpskom časopisu, na primjer, ovo vam je must have komad, umjesto da kaže deo odeće koji morate imati. Eto, recimo, to je vrlo značajno i uzima maha. Zatim, negacija ne. Ne mogu da shvatim da u 21. veku svi koji pišu po internetu kažu, na primjer, ovo su krpe koje ne puštaju boju i ne ostavljaju tragove. I to zajedno. Ne puštaju i ne ostavljaju. I stvarno ne mogu da shvatim da ne znaju da se od glagola odvaja negacija, a da se uz prideve i priloge spaja.
Ali to je nešto što je, čini mi se, trebalo da naučimo u školi. I u čemu je onda sad problem? Sad se vraćamo na tu nastavnicu srpskog koja kaže idem kući.
Da, to je ta jedna. Ali nisu sve nastavnice takve. Naravno, ta se izdvojila kao negativan primjer. Deca u školi bolje znaju, zato što to uče u školi. Gramatika se uči, nažalost, samo u osnovnoj školi. Pitanje je da li su deca od 5. do 8. razreda dovoljno zrela da nauče i da prođu kroz tu tešku materiju gramatičku. U srednjoj školi, još kad sam ja predavala u školi, a to je bilo mnogo davno, nisam imala mnogo časova gramatike za predavanje. Možda bi bilo dobro da se uvede gramatika u srednje škole, odnosno da se odvoji od književnosti. Tako bi možda onima koji su stariji nešto više ušlo u glavu. Ali, mogu reći, imaju moje knjige crtica.
Da.
Mislim,
ali
htjela
sam da vas pitam sad kad smo kod škole. Evo, ja sam recimo sticajem okolnosti imala odvojenu gramatiku i nekoliko tih predmeta odvojenih jer sam bila tog nekog usmerenja. Ali kako da ta gramatika ne bude dosadna? Kako ju učiniti zanimljivijom, zabavnijom, prijemčivijom, pa da onda zaista neko više i nauči i povede računa onome načinu na koji govori?
Slažem se.
Gramatika jeste suvoparna, jeste teška, jeste kompleksna.
Meni nije bila, recimo, dok matematiku ne volim mnogo, gramatiku obožavam. Tako da sam od osnovne škole ja volela gramatiku i pravopis i nije ni čudo što sam na kraju završila kao jezički stručnjak. A šta da vam kažem, onaj koji voli srpski jezik možda će se zainteresovati za ta pravila, pa eto, možda kroz moje crtice. Ja sam se trudila da svako jezičko pravilo dam kroz zanimljivu, kratku formu i te pričice moje su duhovite, baš zato da bi ljudi zapamtili pravilo, a da i ne shvate da je to pravilo.
I evo ja sad prelistavam i kaže, ko je čovjek sa velikim početnim slovom? Napisala mi je pismo mama prvaka Stefana. Draga Violeta, pomozite. Juče sam u bukvaru svog sina naišla na ovakvu rečenicu. Imena ljudi i gradova pišu se velikim početnim slovom. Rekoh sinu, zažmuri, zalepit ćemo nešto preko ove definicije da se ne vidi. Upomoć, bukvar s greškom. A vi na to odgovarate šta?
Nije greška. I velikim početnim slovom i s velikim početnim slovom. To je opet mit da ne može ovako ili onako. Problem je u tome što mnogi nemaju pravopis, ne žele da ga listaju. On jeste obiman i jeste da se često menjaju pravila u njemu, pa čak i mi lektori moramo da ga listamo čim dođe novo izdanje. Ali trebalo bi da znaju osnovne stvari. Eto, a i to s obično pišu sa apostrofom, a ne treba da se piše sa apostrofom, već bez apostrofa. S je osnovni predlog i uvek ga treba koristiti. Idem s Milicom u školu, a ne sa Milicom, pravilnije s Milicom. Iako napišemo s Milicom, obavezno stave apostrof. Također, ako napišu
Zato što negdje čini mi se da svi mislimo i zvuči nam, dakle zvučnije nam je da se kaže i da je pravilnije da se izgovori idem sa Milicom, pa onda možda tim apostrofom negdje ublažavamo to što smo rekli sa.
Jeste, ali treba sa ide uz reči koje počinju suglasnicima ž, š, s, z, kako mi kažemo sa ženom, sa stricem, sa šurakom i tako. Znači, verujem da će moje crtice mnogima podučiti mnoge. Zato što je, eto, jasno sve objašnjeno, mnogo ih ima, ali ne čitaju se kao roman.
Evo sad, pošto rekli smo dakle, da vi u svakoj crtici, dakle svakog dana obrađujete neku priču, neki deo života svakodnevnog, nešto što ste načuli negde u autobusu, na ulici, u pekari, u prodavnici, na pijaci, kod frizera, gde
da,
god.
Da.
E sad bliže se praznici, dakle Božić, Nova godina, time ste se bavili. Koje su to greške koje pravimo? Na šta da obratimo pažnju?
Pa recimo, srećna Nova godina. Tu postoje greške pravopisne. Svi misle treba se napiše srećna Nova godina s velikim N, međutim, ako želite samo taj praznik da čestitate nekome, onda ćete napisati srećna nova godina, a to nova velikim
slovom. Da.
Ali ako želite celu novu godinu, celu tu godinu da nekome bude srećna, onda ćete napisati srećna nova godina malim n i neće niko to pogrešiti.
Da, zanimljivo.
Ako napiše, da.
Zanimljivo. Recimo, za da ne razmišljamo do kraja na taj način i uvijek pišemo sa velikim slovom.
Da. Pa moram da priznam da ja pišem zato što želim praznik, ali to ne znači da ne želim nekom cijelu godinu srećnu. Onda Božićni pišu velikim slovom, a Božićni pride pa se piše malim slovom. Eto, to su te greške. Onda imamo tu i bogojavljenje, praznik, verski, a mnogi kažu da je to bogojavljanje, i o tome sam pisala u ovoj posljednjoj knjizi. Pa onda kažu srećni božićni i novogodišnji praznici, kao da ih ima 12. Eto, to su detalji iz moje knjige.
Sneško Belić.
Sneško Belić je Sneško malim slovom, ako mislimo na figuru od snega. A Sneško Belić ima veliko slovo S i veliko slovo B. Kad je to Sneško Belić, znači napisat ćete, videla sam Sneška Belića u dvorištu, znači S veliko, B veliko. A Sneško stoji u dvorištu, neće biti Sneško velikim, nego malim. Figura od snega. On je tamo Sneško se savi stopio, malo S.
Dobro, ako mislimo na konkretnog, dakle, onda ide velikim slovom. E sad, dosada i dosad. Kažu ovako, nikad ne znam da li se piše otkad ili otkad zajedno. Kako se piše? Da li je dobro dosada zajedno ili odvojeno?
U zavisnosti od značenja. Znate, dosad, ja uvijek pišem spojeno, i moje kolege lektori, dosad, odsad, zasad, evo na primjer to zasad, to znači, eto, zasad ne želim da govorim o tome, a ostavit ću tu priču za sada. To je odvojeno. Znači, za sada nećemo o tome govoriti, ali ćemo kasnije o tome govoriti. Uh-huh. Vidite razliku u značenju. Da. Od sad, jedna reč. Od sada, ako naglašavate.
Uh-huh.
Od sada sa vama ne razgovaram. Šalim se.
Znam.
Da.
To je isto kao i nažalost. Nekada je zajedno, nekada je odvojeno.
Ne, nažalost je uvijek spojeno.
Spojeno. Nema situacije.
Znate u čemu je stvar? Nekada je pravopis stari propisivao nažalost.
Da.
Ali je pravopis koji je sada važeći, i to od 93. godine, propisao nažalost spojeno ili to prilog. Dakle, nažalost, jedna reč.
A imali negde konsenzusa kada govorimo o pravopisu i o kulturi govora? Često nailazimo na različite tumačenja i na ono koje nas možda negde najviše, ajde možemo da potrebimo reč nervira, a to je da je sve dublet.
Pa može ovako i može i onako.
I onda je to stvarno...
Ima toga, može ovako i može i onako, zato što nekad stvarno može ovako.
Ali sve češće ima takve situacije. Zašto?
Ali ipak je pravopis propisao šta je to što može ovako, a ne može onako, a šta je ono što može i ovako i onako, i to iz posebnog razloga. Sve je u pravopisu objašnjeno, međutim, mnogi naravno nemaju pravopisa, a i ako ga kupe, ne žele mnogo ni da ga čitaju, jer je mnogo obiman i nejasan za laike. Zato sam se i trudila da ta jezička pravila ubacim u te male priče koje su zanimljive i osnovcima, i vidim da osnovci od njih prave predstave, što mi je drago. A eto, mogu i stariji da imaju pri ruci knjižicu, nije mnogo velika, to jeste obimna, ali je džepnog formata, pa mogu da imaju i da u indeksu pronađu sve pravilne reči. Napominjem da u indeksu je sve pravilno, a da su svi naslovi pogrešni. Namerno.
Dobro. E sad kažu mi ovdje iz režije, su mi šapnuli da nađem 15. april i nađu ga. Nije Uskrs, nego Vaskrs. E sad nam to objasnite, molim se.
Ma, to vam je ono što mnogi misle, da je Uskrs zapadna varijanta, a da je Vaskrs istočna varijanta.
Uh-huh.
Međutim, to nije tačno. I moja baba, koja je rođena 1891. i odavno nije među živima, govorila je da slavimo Uskrs, također i Vaskrs. U crtici lepo piše zašto je to tako, samo da sad ne bih mnogo elaborirala, mogu reći da je ispravno i Uskrs i Vaskrs i Uskršnji i Vaskršnji, i da to nema uopšte veze sa našim pravoslavljem niti sa rimokatolicizmom. Znajte, Srbi, i Vaskrs je i Uskrs je. Pročitat ćete u knjizi.
Uh-huh. E sad, imamo mi ovdje jednu bubu ili bubu, i sad dolazimo do akcenata. Dakle, uh-huh, imamo ta moderna imena, naročito ženska, Iva, Ida, i onda čujemo roditelje koji ne kažu Ivo ili Ido, nego kažu Iva.
Da.
Ali namjerno sam sad skratila.
Da.
To ima veze sa akcentima.
Naravno.
I objasniti.
E, to je teško objasniti majkama, uh-huh, u parku.
Uh-huh.
Znači, čuvam unuče u parku i slušam majke kako viču: Iva, Una, Sara, Lara, dođite. I sad ja, kao stručnjak,
teško vam da izdržite da ne odreagujete, da.
Pa kažem, znate šta, kaže se Ivo, Laro, uh-huh, Saro, Uno, i onda me pogledaju popreko, prvo što ih ispravljam, ne vole ljudi da ih neko ispravlja, a drugo što to stvarno nije tačno, moram da im objasnim da nije tačno. Zašto?
Zato što je to duži akcenat.
Jeste, znači reči kao Lara, Sara, Iva, zapravo imena, menjaju se kao Mara i Dara. Zašto da bismo rekli Daro, Jano i Maro, a ne bismo Uno, Ivo? Sva dvočlana imena sa dugo uzlaznim akcentom imaju vokativ na O. E onda, majke su morale razmišljati o tome kad su devojčicama davale imena, jer da, ako žele da ih nazivaju sa vokativom na A, onda je trebalo da imena budu kratkosilazna.
Mm-hmm.
Naprimjer, Ina. Da je Ina, onda može Inu ćemo zvati Ina i Ana.
To sam htjela da kažem, nekako mi je najbolje poređenje, ako neko ima dilemu, da stavi s jedne strane Ana da izgovori, a s druge Iva.
Ili Jana.
Da.
Eto, Ana i Jana. Ilustratorka mojih knjiga, Ana Grigorijev, ima ćerku Janu. Anu zovem Ana, a Janu zovem Jano.
I nekako mogli bismo sad mi da pričamo satima, ali nam vreme polako ističe, pa dođe smo i do tih nekih novih reči, kovanica, prelepotica, preponosna.
Da.
Sve češće ih ima u govoru.
Toliko, pardon, izmišljaju reči da sam ja besna.
Da bude zvučnije, čini mi se.
U raznim programima, u TV emisijama, stalno slušam kako voditeljka kaže, ti si prepametna, prelepotica si. Ajde ono prepametna, bez onog pre, i može mm-hmm. se kaže. Naravno da uz prideve imamo dodavanje tog pre, koji dodaje u jačini, to je superlativ, kažemo prepametan, prelep, predobar. Ali, to ide uz prideve, a prelepotica ide uz imenicu. Prelepotica ne može da se kaže i mnogo to pre što se govori, ali mislim da je to već žargonsko, a prelazi iz razgovornog govora u književništvo, ne bi smelo.
I sad, evo nama svima ovde koji radimo, pomozite, često imamo dilemu kada su strana imena u pitanju i kako onda rešavamo taj, da li se priklanjamo onome kako se stvarno izgovara to ime, kako taj koga nosi izgovara, ili na neki svoj način tumačimo.
I o tome piše u pravopisu, mnogo strana je posvećeno tome.
To čini mi se večita dilema.
Jeste. Gledamo da transkribujemo ime, ne možemo ga prevoditi nikako. Uh-huh. Znači, Lili neće biti Liljane, bit će Lili. A, na primer, Brad Pitt će biti Brad Pitt, genitiv će biti od Breda Pita, a ne od Brad Pita, to je još veći
sa
problem.
Sa Bradom Pittom, da,
sa Bradom Pittom jeste, kao da bismo rekli sa Bora Čorbom, naravno, ali o tome niko ne razmišlja. E sad, u pravopisu piše kako se transkribuju strane imena, to je vrlo teško naravno zapamtiti, ali treba da se zna da se ono što je ustaljeno u srpskom jeziku koristi. Dakle, ta će imena biti, na primjer, James ili ne znam, Barbara ili Barbara, moramo tako reći, zato što se taj neko zove James Stewart ili Barbara Streisand. U pravopisu piše da je Streisand, e sad ustaljeno je Streisand, ja se pitam da li bi iko rekao Streisand.
Teško.
Jeste. Andy Murray piše u pravopisu, ne Andy Murray, to bi već komentatori sportski morali znati, a ne znaju, pa mešaju. Meni je veći problem to što se muške imena ne menjaju po padežima. I to je uzelo maha.
Jeste. Mi ćemo danas podeliti i jednu vašu knjigu. Broj telefona je 322-5299, dakle Radio Beograd 1, 322-5299, jezičke crtice Violete Babić čekaju nekoga od vas. Hoće li pogrešiti ako vam kažem hvala najlepše, ili je dovoljno samo hvala?
Možete, hvala najlepše i mnogo vam hvala i puno vam hvala. To puno uopšte ne znači da ne može da se kaže, jer puno ima značenje mnogo. I jako te volim, može se reći, iako mnogi misle da tako nije, jer to jako takođe ima značenje mnogo i puno. Tako da ja sam vam veoma ili jako zahvalna što ste me pozvali. I puno i vama hvala.
I vama puno hvala. Violeta Babić, bila gošća šetnje Radio Beograda 1, 26 minuta je do 11.
Yatu, woko mene, nuwa aduna. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Dođe momenat
kad društvo zapeva ono staro
i kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu. Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj,
izaberi
60 najlepših narodnih pesama subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Bad decisions, I block out the news, turn my back on religion, don't have no degree, I'm somewhat naive, I made it this far on my own, but lately that shit ain't been getting me higher, I lift up my head and the world is on fire, there's dread in my heart, and fear in my bones, and I just don't know what to say. Maybe I'll pray, maybe I'll pray, I am never believed in you, know, but I'm gonna pray. Bible. No! I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you please. I'm broken, alone and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't want to lose, but I fear for the winners. When I try to explain, the words right away. That's why I stood here today. And I'm gonna
Crazy. pray. I never believed in you, no, but I'm gonna pray.
šesnaest minuta do 11 časova slušate šetnju radio Beograda 1 na polom sunčanom i toplom vremenu. 14 stepeni je u Beogradu, ko bi očekivao posle onih hladnih dana. Po ovom toplom vremenu, kažem, ušetalo naš studio i naša draga gošća, i nismo se jedno vreme videli, pa mi je drago da si ponovo ovde, Mirjana Starčević iz Instituta Cervantes. Dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
I lep razlog, izložba fotografija španski gradovi na listi svetske kulturne baštine, 15 bisera Španije.
Jeste, imamo jednu lepu izložbu koju ćemo otvoriti u 4. decembra, to je ponedeljak, u 19 časova, i to je zapravo negde lep poziv Beograđanima da zajedno, makar u svojim mislima, proputujemo Španiju i da obiđemo zajedno 15 gradova Španije. Naime, Španija je velika turistička destinacija, međutim, obično kod nas, kada govorimo o Španiji, ljudima su prvo na pameti gradovi poput Madrida, Valencije, Barcelona. Međutim, ljudi ne znaju da u Španiji postoji veliki broj gradova koji su kod nas možda manje poznati, a koji se nalazi na listi svetske kulturne baštine UNESCO.
I to ih je čak 15, to što nije malo.
Jeste. Inače, Španija je zemlja koja je treća po broju zaštićenih spomenika UNESCO uopšte u svetu, i to zapravo govori o jednom velikom kulturnom bogatstvu Španije. Inače, kada govorimo o Španiji, Španija je posebno zanimljiva zato što su se na njojnoj teritoriji prepletale različite civilizacije. Najpoznatije su naravno Rimljani, Arapi, Jevreji i Španci. I zahvaljujući toj jednoj sintezi različitih kultura, možemo da vidimo jedno veliko kulturno bogatstvo. Ovih 15 gradova Španije koje nose pečat UNESCO su zapravo gradovi koji su se ujedinili i formirali takozvanu grupu gradova Španije pod zaštitom UNESCO, i zajedno su organizovali ovu lepu izložbu kojih čini 60 fotografija i na kojima su predstavljeni male uličice, mesta, čoškovi, zgrade, katedrale koje su zaštićene od strane UNESCO i koje vredi videti u tim gradovima. Ja bih samo posebno napomenula koliko je značajna ova izložba, da nam dolazi i gradonačelnica Kordobe Isabel Ambrosio, koja će otvoriti ovu izložbu, ponavljam, u ponedeljak 4. decembra u 19 časova, ali pre toga u 17:30 će gradonačelnica Kordobe u prisustvu ambasadora Španije i direktora Instituta Cervantes predstaviti ove gradove i pogledat ćemo zajedno jedan dokumentarni film Gradovi koje volimo. Možda nismo svi u prilici da obiđemo svih 15 gradova Španije, ali evo, barem ćemo, zahvaljujući ovoj izložbi i predavanju, moći da vidimo lepote tih gradova.
Da zavirimo te neke tajanstvene i manje lepe poznate kutke Španije.
Jeste, ja ću ne pomenuti samo neke gradove koje će se vidjeti na fotografijama. To su Alcalá de Henares, Avila, Kordoba, Santiago de Compostela, Toledo, Segovija, i zaista mislim da ćemo uživati u prelepim fotografijama koji su, ono što je zanimljivost, pravili lokalni fotografi, jer se smatra da ipak lokalni fotografi svakog ovog grada najbolje poznaju svoj grad.
Ajde da krenemo nekako, recite nam.
Evo, ja ću
tih bisera da upoznamo.
Naravno. Ja ću evo spomenuti samo, recimo, jedan grad koji je možda manje kod nas poznat, zove se Alcalá de Henares, nalazi se u neposrednoj blizini Madride, i ono po čemu je posebno značajan ovaj grad jeste da je tu rođen Miguel de Cervantes. Tu se nalazi njegova kuća u kojoj se on rodio, i ne samo da je značajna ta kuća po tome što se tu rodio jedan od najvećih pisaca španskog jezika, već to je i ona odlična primjer kako su kuće u Kastilji izgledale u 16. veku. Danas u Alcalá de Henares se svake godine dodeljuje na dana njegove smrti, 23. aprila, najznačajnija nagrada Cervantes upravo tu u Alcalá de Henares. Kralj Španije dodeljuje najznačajniju književnu nagradu. Onda bih spomenula, recimo, Kordovu. Kordova se nalazi u Andaluziji, to je jedan prelepi grad, i kako je Lorca za nju rekao, Korda je u jednom trenutku za vrijeme Franka ostala usamljena, daleka i sama, a danas je to veliki turistički centar. Kordobu su izgradili prvo Rimljani, ali su je kasnije već u 7. i početkom 8. veka zauzeli Arapi, Mavari i Španski, koji su podigli jednu od najvećih džamija u svetu. To se zove džamija La Meskita, koja je posebno značajna jer ona još je nazivaju džamija od 1000 stubova. I ta džamija dominira u Kordobi, koju zaista vredi posjediti, ali ono što je zanimljivo, što a kada uđete u tu džamiju i prođete tu šumu stubova koje vas uvode u jednu prelepu džamiju, opet na drugom kraju nalazite jednu malu gotsku crkvu. Zapravo govori vam koliko su dve kulture se prožimale i isprepletane. Za Kordobu je još zanimljivo da se tu nalazi prelepa jevrijska četvrt, koja se smatra jednom od najlepših četvrti, i tu je sačuvana jedna od retkih sinagoga koje su sačuvane na području španskog područja. Tu se nalazi i predivan most kojim je vodio Cezarev put i koji vas uvodi u Kordovu. I zahvaljujući ovoj izložbi moći ćemo bliže da se upoznamo upravo sa ovakvim arhitektonskim biserima i da možda više saznamo i priče o raznim gradovima.
I u istoriji Španije.
I u istoriji Španije. Biće predstavljeno 15 gradova i ja zaista mislim da ljudi koji vole fotografiju ili koji vole putovanje i da otkriju nešto drugo, da će zaista uživati u ovoj izložbi koja će biti otvorena sve do 6. februara 2018. I napomenuću da je ulaz uvek kao i uvek kod nas besplatan.
I izložba, ajde da kažemo prosto da negde još jednom poentiramo koliko je značajna i koliko zaista vredi videti, dolazi u Beograd nakon Francuske, Holandije, Austrije.
Ova izložba je obišla veliki broj centara Instituta Cervantes širom sveta i sada dolazi u Institut Cervantes u Beograd, i zaista ono što smo čuli od naših kolega, da zaista ljudi vole da vide fotografije koje nam dolaze iz Španije, iz jednog prostog razloga što, evo da prosto spomenimo, Španija je treća zemlja po broju turista u svetu. Inače 68 miliona ljudi poseti turistički Španiju svake godine. Možda mi svi nećemo biti u prilici da je posetimo, ali ćemo možda je više zavoleti ako je bolje upoznamo.
Svakako. Hvala što ste bili gost Radio Beograda jedan danas i što smo evo i na ovaj način prošetali bar delom Španijom i upoznali neki od 15 bisera Španije. Zagolicali maštu, čini mi se, svih nas, pa smo negde spremni za to putovanje.
Hvala i vam.
Mirjana Starčević iz Instituta Cervantes je bila sa nama, sa vama od 10 časova u današnjoj šetnji bili ton majstor Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Katarina Epštin, ja sam Tanja Zeljković i ja vam se pridružujem ponovo pred mikrofonom već u 12 časova i 15 minuta. Ono što sledi na našim talasima, Srpski na srpskom, idem kući da budem kod kuće, i o tome smo danas pričali. Ostanite uz Radio Beograd 1, čućemo se.
Thank you. pasa la slogan.